Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću kao i obično sa vama do 10 sati. U današnjoj emisiji, kako smo najavili, prošle sedmice dodeljeno je priznanje Diskobolos za najuspešnije ostvarenje u oblasti informacijno-komunikacijonih tehnologija u 2015. godini. Internacionalni žiri sastavljen od eksperata iz 17 evropskih zemalja i 20 domaćih predstavnika IKT profesije iz državnih organa, univerziteta, privrednih komora izabrao je ovogodišnje do pobednike. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o kategoriji obrazovanja. Naš sagovornik je Dragan Ilić, koji je član žirija i profesor informatike u prvoj niškoj gimnaziji Stevan Sremac. Čućemo i dobitnika nagrade, to je Akademija Filipović, tačnije čućemo Bratislava Filipovića, koji će govoriti o elektronskom portfoliju za nastavnike i učenike za koji su ove godine nagrađeni od Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije. I evo, pre nego što im damo reč i kažemo o čemu ćemo još pričati u današnjoj emisiji, da skrenemo vašu pažnju i na druge dobitnike. Detalje o tome možete naći na sajtu Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije, ali ove godine za recimo kategoriju projektovanja nagradu je dobio Fakultet za informacione tehnologije iz Podgorice, u kategoriji društvenih delatnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, upravljanje legalnim migracijama, u okviru zdravstva priznanje, specijalno priznanje dobio institut dr. Milan Jovanović Batut, a Bugarska akademija nauka također dobila specijalno priznanje u kategoriji zdravstva. U kategoriji web ostvarenja regionalna privredna komora Kruševac je dobila priznanje za web portal privrednih informacija Rasinskog okruga. I evo sad da ja ne čitam ove sve do kraja, možete naći ove informacije na sajtu JISE i o tome ćemo naravno govoriti u narednim minutima. Potom ćemo pažnju posvetiti Društvu za informatiku Srbije, koje je postalo član Međunarodnog udruženja za obradu podataka IFIP. Šta to znači tačno za struku i koji su ciljevi i zadaci IFIP-a u aktivnostima Društva za informatiku Srbije, govorit će nam profesorka doktorka Dragana Bečejski-Vujaklija, negde oko 9 sati i 30 minuta. U studiju će nam se pridružiti Adam Sofronijević, pomoćnik direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Govorit ćemo o konferenciji koju smo najavili pre tri nedelje, usluga po meri korisnika 21. veka, primjena informacijono-komunikacijonih tehnologija u bibliotekama. Osvrnut ćemo se na najzanimljivija izlaganja, čućemo primere dobre prakse. Osnovni cilj konferencije bio da se ukaže na potrebu i moguću upotrebu dostupnih tehnologija i proizvoda, ali čućete ne samo u bibliotekama, već i u brojnim drugim oblastima. Ostanite sa nama. krajem decembra tradicionalno se dodeljuje nagrada Diskobolos već više od 20 godina. Jedinstveni informatički savez Srbije, dakle u saradnji sa međunarodnim udruženjima, dodeljuje nagrade koje su zapravo iz veoma različitih oblasti, od proizvodnje i upravljanja preko društvenih delatnosti i zdravstva, pa sve do naravno obrazovanja i medija informatičkih skupova. Ovim povodom u emisiji Digitalne ikone danas razgovaramo sa Draganom Ilićem, koji je član žirija za dodelu Diskobolosa. Dragan Ilić je i nastavnik informatike u Prvoj niškoj gimnaziji Stevan Sremac i predsednik Pedagoškog društva informatičara Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla na početku da ste vi član žirija, vi ste član žirija od pre dve godine, od kada je uvedena i svi smo sa radošću dočekali kategorija Diskobolos za najboljeg nastavnika informatike. I evo, prvo pitanje za vas je da čujemo utisak o ovogodišnjem glasanju, o prispelim kandidatima u odnosu možda na prethodnu godinu.
Dobro, prvo hvala što ste me pozvali u ovu emisiju, a ovo je stvarno dobar jedan znak, jedan simbol, da kažem, ili poruka, jer posle jedno 30 godina nesklada privrede i obrazovanja, privrede ide nekim svojim putem, obrazovanje nekim svojim putem, dobro je da je ova jedna institucija prepoznala ovaj značaj povezivanja te dve grane, tako da je od pre dve godine uvela posebnu kategoriju dodeljivanja nagrade za nastavnike informatike, jer informatika je ta koja jedina u ovom trenutku može možda na najbolji način da poveže zahteve privrede i ono što može obrazovanje da pruži svojim potencijalima. Diskobolos žiri postoji već više od 20 godina i oni imaju neka svoja pravila i imaju neku društvenu odgovornost i imaju puno iskustva u dodeljivanju tih nagrada i jako je dobro za našu zemlju što je to međunarodnog karaktera, makar se prijavljuju zemlje iz regiona i mi smo tu na neki način bar kroz taj oblik nagrađivanja zadržali neku, mogu da kažem, lidersku poziciju u regionu, što je prilično dobro, što u svim ostalim drugim oblastima ne možemo da tvrdimo. Tako da je to jako, jako dobro i svih ovih godina se nije menjao taj kontinuitet i taj neki kvalitet koji žiri donosi svojim odlukama. Takođe, što se tiče sa druge strane ljudi i kompanija koje su zainteresovane da se na takav način promovišu ili da konkurišu za Diskobolos nagradu, interesovanje svake godine pristojno veliko i zaista ono što mi možemo kao obični građani ili stručnjaci da propratimo kroz sve ove događaje u poslednjih godina, zaista se u 90% slučajeva prijavljuju baš one kompanije koje verovatno i zaslužuju da budu na ovaj način nagrađeni. Tako da je iz tog ugla gledano sasvim sve na mestu, a komisija radi prilično dugo, negde krene otprilike oktobra, ima nekoliko sastanaka i nekoliko nivoa glasanja. Tako da je vrlo često izbor jako težak, znači prvo se pravi neka kvalifikacija da se vidi šta to može da uđe u uži izbor, a onda se na osnovu kandidata koji su prošli uži izbor biraju najbolji.
Mi ćemo u današnjoj emisiji da se fokusiramo na kategoriju broj 7, obrazovanje. Priznanje glavnu nagradu dobila je Akademija Filipović iz Jagodine za elektronski portfolio za nastavnike i učenike. Mi ćemo nakon ovog našeg razgovora čuti i kolege iz Jagodine koji će govoriti o tome šta su pripremili. Specijalno priznanje dobije Fakultet organizacionih nauka Beograd i Ministarstvo prosvete Crne Gore Podgorica, Fakultet organizacionih nauka za GRAS, a Ministarstvo prosvjete za racionalizaciju školske mreže. Profesor Devičić biće naš gost narednog utorka sa Fakulteta organizacionih nauka, a moje pitanje za vas je da date naravno komentar o nagrađenima i ovima koji su dobili specijalno priznanje s jedne strane i naravno s druge strane da nam skrenete pažnju na one koji su se prijavili, a ovoga puta nagradu nisu dobili.
Aha, dobro, tako je. sve ste to lepo rekli. Pa ovako, što se tiče Akademije Filipović, to je vrlo interesantan projekat i svaki takav projekat te vrste treba podržati. Kao što vidite, kao što ste sami rekli, opet to je namenjeno nastavnicima, odnosno za neke njihove biografije, neki sajt i nešto poput društvenih mreža za razmenu materijala, razmenu podataka, tako da je to verovatno uticalo na konačnu presudu. Inače, u svakom slučaju treba pozdraviti takve pokuše i takve projekte koji kreću iz takvih institucija. Što se tiče Fakulteta organizacijih nauka, on je, pošto radim u prosveti, on je u poslednjih 5-6 godina jedan od najinteresantnijih fakulteta za upis u fokusu interesovanja maturanata van Beograda, iz Niša i iz okoline, zato što se poprilično potrudio da u poslednjih 10 godina pratite nove napredne tehnologije na pravilan način i na pravilan način ih i primenjuje, tako da verovatno nemamo sve podatke, ali oni su sada na neki način prepoznati kao vrlo stabilni u tom domenu i neki koji mogu da pruže budućim studentima i kada završe takve kompetencije da mogu da veoma lako nađu posao. Tako da to nije iznenađujuće zašto je Fakultet organizacije nauka u vrhu, a što se tiče Ministarstva Crne Gore, nažalost nas u Srbiji, ministarstva obrazovanja u regionu su izgleda uvek korak ispred nas. To je poruka i za naše ministarstvo da treba malo bolje da se reorganizuje i da vidi šta se dešava u okruženju, pa da te dobre stvari iz okruženja primenjuje. Nekako nam je Ministarstvo prosvete naše sporo u svim tim promenama i ne prati sve zahteve privrede. Tako da i ovo što se tiče Ministarstva Crne Gore je jako dobro, takođe kao i kao poruka i kao njima znak jedan pažnje da su stvarno na dobrom putu. Što se tiče ostalih, bilo je vrlo interesantnih stvari, na primjer putovanje oko zemlje za 60 minuta. Međutim, čini mi se da dokumentacija koja je dostavila, ne mogu sada setim koja je to institucija.
Osnovna škola Dirinka Pavlović.
Jeste, ali mislim da nisu naveli sve te linkovi, sve što je bilo potrebno da se mi kao članovi komisije uverimo da to stvarno funkcioniše, ali to je interesantna tema i ja se nadam da će to trajati još godinu dana, najmanje još godinu dana, tako da sledeće godine možda i dobiju neku nagradu. Eto, od onih koji nisu nagrađeni, njih bi izdvojio, ono što je bar meni zapalo za oko, i bilo još par vrlo interesantnih, sada ne mogu tačno se setim, ali vrlo interesantnih rešenja. Ali eto, treba nastaviti i verovatno će sledeći ili u nekim narednim godinama dobiti neku nagradu.
A u sledećoj emisiji Digitalne ikone čućete profesora Devičića sa Fakulteta organizacionih nauka, da ćemo reći onima koji su dobili priznanje u oblasti finansija. Ove godine to bila Državna lutrija Srbije, a u današnjoj emisiji Digitalne ikone slušali smo Dragana Ilića, člana žirija ovogodišnjeg Diskobolosa, Diskobolos 2015. godine, nastavnika informatike u Prvoj Niškoj gimnaziji Stevan Sremac. Hvala lepo na ovom uključenju.
Hvala i vama, prijatno.
Kako smo rekli, poštovani slušalci, dobitnik nagrade u kategoriji obrazovanje Diskobolos 2015. Akademija Filipović iz Jagodine za elektronski portfolio za nastavnike i učenike. I evo, mi telefonom naravno razgovaramo danas sa Bratislavom Filipovićem, direktorom Akademije Filipović. Pre svega čestitke na ovom zaista zasluženom priznanju.
Hvala vam puno.
Ovo je ustanova Akademija Filipović za neformalno obrazovanje koje postoji već dugi niz godina. Naši slušalci se možda sećaju da ste dobili specijalno priznanje pre dve godine za elektronsku biblioteku. Ovoga puta dobili ste nagradu za elektronski portfolio za nastavnike i učenike. Predstavite nam ga.
Hvala na čestitkama, dobro jutro vašim slušalcima. Posebno mi je zadovoljstvo što sam gost vaše emisije. Ova emisija koja je rado slušena. Sa druge strane, što se tiče same nagrade, normalno da smo, da sam ja i moj tim ponosan na ovu nagradu i da je to jedna zaslužena nagrada u svakom slučaju, bez neke lažne skromnosti. Ovo je jedan izvanredan program koji je za veoma kratko vreme našao mesto u mnogim školama i na zadovoljstvo nastavnika je jedan od programa koji može da im koristi za vođenje svog portfolija, da kažem, ličnog CV-a ili životne biografije, radne biografije, kako god hoćete. To je jedan program koji je napravljen na principu društvenih mreža, ali jedna, da kažem, zatvorene društvene mreže, zato što su članovi grupa ili društvene mreže samo ljudi koji se međusobno poznaju i koji rade na istim poslovima i u istim projektima ili kako god već hoćete. Inače, elektronski portfolio, program koji smo radili prilikom najave obaveze zaposlenih u obrazovanju da vode elektronski portfolio. Mada ja uvek kažem da uopšte nije bitno to što je to zakonom nešto propisano, nego zato što je to preka potreba svakog zaposlenog, kako u ostalim firmama, tako i normalno u obrazovanju. Gde oni evidentiraju apsolutno sve, svaku svoju aktivnost i na određeni način, da li je to da li su to skripte od nekoliko stotina stranica, da li su to knjige u stvari od nekoliko stotina stranica, videozapisi, tekstovnu dokumentaciju, fotografije, skenernu dokumentaciju tipa, ne znam, vezanu za formalno obrazovanje ili za neformalno obrazovanje tipa tih akreditovnih seminara. Znači, to je jedan kompleksan program koji omogućava i brzu pretragu, brzi pregled svih aktivnosti jednog zaposlenog. A sa druge strane, taj program omogućava i direktoru škole, odnosno menadžmentu škole, da ima neke statističke podatke o radu samih nastavnika u školi. To je bila poenta celog našeg tog, da kažem, početnog dela projekta. Pošto, kažemo, vodili smo se i tom logikom da, odnosno, time da i sve ozbiljnije kompanije u svetu imaju portfolio svojih zaposlenih. Tako da je normalno to bila potreba, preka potreba zaposlenih u obrazovanju, gde mogu posle izvesnog vremena da prikažu, makar i sami sebi prikazali to šta su radili, gde su bili toliki dugi niz godina, kojim su aktivnostima se bavili.
Tako naravno. Da. A kažete mi, šta je sada u planu? Vi inače radite različite aplikacije za škole. Šta je sad u planu za naredni period? Ili evo, sumirate 2015. godinu. Može to da bude pitanje. Kako sumirate 2015?
Pa, 2015. godinu može da sumiramo na taj način što zaokružujemo u stvari jedan segment naših tih web aplikacija za škole. To su, kao prvo, elektronska biblioteka, program za koji smo dobili specijalno priznanje 2013. godine od ISE, znači od istog organizatora koji je to ove godine dodelio nama, Diskobolos. Zatim tu je elektronski školski dnevnik, elektronska platforma za izradu školskih sajta. Imamo preko 180 škola koji su korisnici te naše platforme, veoma zadovoljni korisnici. I u saradnji sa firmom Galis imamo apsolutno jedan program, odnosno imamo platformu za jedinstveni informatički sistem u prosveti, koji se dugi niz godina najavljuje kod nas u samom ministarstvu, ali od toga još nema ništa. Znači, to je samo nešto najave, a mi smo već napravili apsolutno kako pojedinačno, tako i tu jednu celinu gde možemo da se uključimo iz tog momenta i da sve te naše usluge ponudimo Ministarstvo prosvete, odnosno da Ministarstvo prosvete to može da ima na jednom višem nivou, odnosno da može da proprati rad zaposlenih u obrazovanju na jedan sasvim normalan, modern način, na način koji nije neko pomodarstvo, nego je to jednostavno imparti vremena u kome živimo. Mislim, to je sad jednostavno to.
Hvala vam lepo, želimo vam uspeha u 2016. godini. Bio je ovo Bratislav Filipović, direktor Akademije Filipović, povod za razgovor, nagrada za elektronski portfolio za nastavnike i učenike, odnosno Diskobolos 2015 za kategoriju obrazovanje. Hvala lepo na ovom uključenju i razgovoru. Prošlog utorka, poštovani slušalci, pročitali smo vest, značajnu vest kada je reč o informatičkoj sceni Srbije. Naime, Društvo za informatiku Srbije postalo je član IFIP-a, Međunarodnog udruženja za obradu podataka. Ovim povodom održan je i svečani skup, a nama je zadovoljstvo da danas u emisiji Digitalne ikone pozdravimo profesorku doktorku Draganu Bečejski i Vujakli. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Profesorka Bečejski Vujaklija je i član Društva za informatiku Srbije i možda najbolje i najadekvatnije na početku da predstavimo ovo udruženje.
Hvala lepo. Dakle, ja bih sa par reći predstavila ovaj IFIP za one koji to ne znaju, a mlađe generacije to ne znaju. IFIP je nevladina, neprofitna, krovna organizacija nacionalnih strukovnih društava iz oblasti informacionih tehnologija. Osnovan je pod pokroviteljstvom UNESCO-a 1960. godine, posle Prvog svetskog računarskog kongresa koji je bio u Parizu 1959. godine. Danas IFIP zastupa društva iz preko 50 zemalja i regija sa svih pet kontinenata i ukupnim članstvom od preko pola miliona pojedinaca. Povezuje više od 3.500 eksperata iz akademske zajednice i industrije i organizovan je u 14 tehničkih komiteta i preko 100 radnih grupa. Ono što je vrlo značajno napomenuti je da je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija bila član IFIP-a i da su još uvek sa nama naši istaknuti istraživači i informatičari koji su u to vreme posećivali skupove koji su bili pod pokroviteljstvom IFIP-a. Međutim, raspadom državne zajednice nekako se izgubilo iz vida da mi sad treba samostalno da konkurišemo za članstvo i evo, onog trenutka kada smo shvatili da mi nismo član IFIP-a, konkurisali smo i na prvoj generalnoj skupštini koja je ove godine održana u Južnoj Koreji, primljeni smo za punopravnog člana. Znači, prvi put kao Srbija, sada smo punopravni član ove najveće krovne internacionalne organizacije za informacione sisteme.
Šta će to značiti za struku s jedne strane, s druge strane naravno za aktivnosti društva za informatiku?
Pa evo ovako, sva društva koja su članovi IFIP-a imaju forum za razmenu iskustava i razgovore o izazovima i mogućnostima koje informacione tehnologije nose. U tom smislu pitanja kojima se takođe IFIP bavi mogu biti od presudnog značaja za zemlje u razvoju, kao što je primjena IT-a u zdravstvu, u borbi protiv siromaštva, pristup obrazovanju, zaštita životne sredine itd. Dakle, društvo kao član IFIP-a ima sada, naše društvo za informatiku kao član IFIP-a ima sada mogućnost da pristupi svim tim znanjima koja se unutar ove organizacije nalaze. Kad su u pitanju članovi, pojedinci i firme, kroz učešće u tehničkim komitetima i radnim grupama imaju mogućnost da doprinose napretku na društvenom, državnom, privrednom pa i ličnom planu kroz kreativnu sinergiju koju će u tim grupama moći da steknu. I s druge strane, treba uzeti u obzir da je među članovima tih radnih grupa mnogo pojedinaca čija je izuzetnost dokazana u svetu nauke i tehnologije. Pored toga, IFIP je suorganizator preko 80 međunarodnih događaja godišnje i izdavač oko 30 knjiga. Prema tome, i to su sve neke prilike koje ćemo mi imati pravo kao punopravni članovi da koristimo.
I u nekom periodu, evo sada da iskoristimo priliku što ste sa nama, Društvo za informatiku Srbije, znamo, veoma aktivno, organizuju se okrugli stolovi, tribine, rasprave. Šta je sada trenutno aktualno i šta društvo ima u planu za naredni period?
Pa evo ovako, kraj godine je znači negde vreme gde se uglavnom skupljaju plodovi celogodišnjeg rada. Mi smo ove godine vrlo aktivni bili oko konventa za pristupanje Evropskoj uniji za poglavlje 10. Nosilac aktivnosti je Društvo za informatiku Srbije i mi smo vrlo zadovoljni onim što je konvent uradio kada je u pitanju informacijono društvo. Imaćemo još jednu sesiju do kraja kalendarske godine. Imaćemo naš upravni odbor i tako dalje, ali za iduću godinu planiramo neke aktivnosti koje bi trebalo da budu pre svega orijentisane na kontaktiranje sa malim i srednjim domaćim IT firmama, da vidimo da li možemo da im pomognemo da se okupe u društvu i samim tim da jedni drugima malo više pomognu nego do sada, da im damo priliku da govore o svojim problemima i da pokušamo da zajednički neke od tih problema rešimo. Tako da je jedna od prvih aktivnosti koju planiramo, a za koju ja znam u ovom trenutku, dakle jedno okupljanje predstavnika malih IT firmi, znači ne govorimo o startupima, nego o malim firmama, za koje mislimo da su malo zapostavljene. U ovom trenutku puno se govori o IT startupima i treba da se govori. To je naša velika šansa, ali ne smemo zapostaviti ni druge učesnike u na našoj IT sceni, jer definitivno mislim da i onima koji to nisu u početku odobravali, postalo jasno da je IT jedina vitalna privredna grana u ovom trenutku u Srbiji.
Društvo za informatiku u Srbiji od sada postalo i član Međunarodnog udruženja za obradu podataka, te tako čuli smo koje se sad sve mogućnosti nalaze pred nama. Ovim povodom sa nama ovoga jutra bila je profesorka doktorka Dragana Bečejski-Vujaklija. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama što ste mi dali priliku da ovo ispričam. But then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, 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 until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, 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 dance. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight, baby. Ooh, I feel the thunder, see the lightning. I know this anger is heaven sent. So I've got to hang out all my hang-ups, 'cause on the boogie I feel so hell-bent. Hey, hey. Reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do, but then that's nothing new. Stuck between hell and high water, I need a cure to make it through. Hey, dancing, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby. You know I got candy in my. It's a blast to me when I'm asleep. She says, you know that you can go much faster. I know the paper's talking real so cheap. Hey, I've got this Buddha child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got this bonding here to use. Such a there's no wellness. I was born to rock and bent to left. You never see my feet, 'cause I move so fast. Dancing. Hey, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby.
9:34, slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Meni se u našem studiju pridružio i Adam Sofronijević, zamjenik direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Dobro jutro, Adame, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Ja sam rekla da je povod za naš razgovor konferencija Usluga po meri korisnika 21. veka, primjena informacijono-komunikacijonih tehnologija u bibliotekama, ali mi ćemo danas govoriti i o ovoj temi, ali i o nečemu što se zove Magic Box, potom o elektronskom katalogu u Univerzitetskoj biblioteci i brojnim drugim temama koje se zapravo tiču korisnika, ali šire čitanja i knjiga u 21. veku. E sad, na početku, naravno, u Biblioteci grada Beograda organizovan je ovaj dvodnevni skup. Bibliotečko-informacioni stručnjaci i IKT profesionalci su tokom dva dana imali veliki broj izlaganja. U fokusu su bili, naravno, korisnici. Možda na početku da pitam, korisnici su bili oduvek u fokusu biblioteka, ako smem tako da kažem, ali posebno sada u 21. veku, šta se razlikuje u ovom pristupu?
Da, pa razvoj digitalnih tehnologija i u oblasti bibliotekarstva dovodi do toga da se svi oni ciljevi i zadaci koji su u prošlosti postojali jasnije iskažu. Znači, mi smo i ranije imali ljude koji se bave različitim oblicima kulture koji možda u javnom diskursu nisu tako cenjeni kao što su reality programi, ali mi jednostavno nismo znali da oni to rade dok god nismo imali digitalne tehnologije da nam ukažu na to njihovo delovanje. Također imali smo puno ljudi koji vrše nasilje nad svojom porodicom, ni to nismo znali u tolikoj meri dok nismo imali društvene mreže pa da se oni malo i pohvale možda time. Naravno, ironično o sve govorim. Tako i u bibliotekama. Imali smo fokus na korisnike, ali sada je mnogo lakše pristupiti njima, saznati što oni žele i pružiti im uslugu i putem interneta, to jest bez potrebe da oni dolaze u fizički prostor biblioteke. Također, kad dođu u fizički prostor biblioteke, mnogo su šire mogućnosti koje nam digitalni alati otvaraju. Tako da, naravno, koristi su uvijek bili u fokusu biblioteka, samo je to sad izoštrenije, fokusiranije, više u centru pažnje.
Ovde su zaista bili prisutni brojni izlagači iz sveta. Mogli smo da čujemo predavanje Rafaela Bala, Velika količina podataka i digitalno društvo, Airu Lepik koja je govorila o upotrebi društvenih mreža u bibliotekama. Šta biste vi izdvojili iz ovog prvog dana ili drugog dana? Jedan zapravo ukupan utisak u konferenciji.
Pa, veliko mi je zadovoljstvo kažem da je utisak u konferenciji pozitivan u smislu toga da je, eto, ovo bio jedan skup koji je ličio na konferencije kakve imamo priliku da posećujemo u svetu. Znači, imali smo ljude koji nešto koriste Wi-Fi tamo u tom prostoru, imali smo vidno istaknute elemente za pristup tome, od tih banalnih stvari.
QR kodove.
Da, QR kodove, pa do onih suštinskih, a to su kvalitetni govornici, kvalitetni radovi iz zemlje i regiona. I zaista jedan opšti utisak je da, eto, to je bila jedna sasvim uobičajena konferencija i čini mi se da je za to nas veliki uspeh kada nešto imamo u Beogradu što je uobičajeno. Ja sam uvek radostan.
Koga biste možda od gostiju izdvojili ili neko izlaganje koje vam je bilo posebno interesantno?
Pa svakako bih izdvojio trećeg pozvanog govornika, Davida Đeretu. To je čovjek koji je veoma značajan u svetu digitalnog, a da je vezano za arhiviranje digitalne objekte, repozitorijume. On je vodio radnu grupu Međunarodne svetske organizacije za standardizaciju ISO za izradu standarda 13636 koji se odnosi na definisanje standarda za digitalne arhive, to jest uvek se često se srećemo sa pitanjem da mi smo nešto napravili digitalno, neki digitalni objekat, to smo pohranili u neku arhivu i to bi trebalo da ostane tamo za čitavu večnost. Da li je to baš tako, koliko je dobra ta digitalna arhiva, odgovor na sve to pruža ovaj standard. i veliko je zadovoljstvo bilo imati u Beogradu čovjeka koji je stvarno na svetskom nivou kompetentan da o tome govori. Tako da čini mi se da smo dosta toga naučili za ova dva dana.
Ono što je također zanimljivo i nije nevažno, to je da je i konferencija imala i zanimljivu i dobru promociju i predstavljanje i na Twitteru i na Facebooku. Dakle, korišćeni su ovaj put alati, pripremana je nekoliko mjeseci ranije, dakle, stvarala se ta jedna atmosfera i koja je vrlo bila dragocena, a pritom su se biblioteke i delatnosti bibliotekara predstavljale i na društvenim mrežama.
Da, pa to je uvijek, kako kažem, relativna stvar. Naravno, kažem, ova konferencija je zaista ličila na jednu običajnu konferenciju, međutim i dalje smo imali neke mane od koga srpsko bibliotekarstvo pati. Ja sam radio jedno istraživanje prisustva biblioteka na društvenim mrežama u decembru prošle godine. Sve srpske biblioteke imali su ukupno oko 3300 tweetova, što je stvarno poražavajući podatak. Tako i na ovoj konferenciji imali smo lep Twitter nalog sa jedno desetak tweetova možda, što je svakako napredak odnosno ostale konferencije koje imamo priliku da posećujemo u Srbiji iz oblasti bibliotekarstva. Tako da, eto, stvari se malo pomeraju, bit će sve to bolje jednog dana. Očekujemo taj dan sa velikim nestrpljenjem.
A u međuvremenu ste vi i vaše kolege pripremili također jedno zanimljivo izlaganje. Nikola Smolenski i Milena Kostić, sopstveni razvoj digitalnih alata u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. O čemu se radi?
Da, bilo je veoma zanimljivo prikazati ono što smo radili u prethodnih godinu dana na razvoju alata za rad sa Metsalto failovima. To je jedna specifična vrsta digitalnih dokumenata koje omogućavaju prikaz pretraživih novinskih digitalnih izdanja. Korisnici mogu već duži perioda pristupaju ovim izdanjima na našoj internet prezentaciji. I to je praktično omogućeno zahvaljujući razvoju digitalnih alata, sopstvenom razvoju. Mi smo napravili nekoliko, znači pre svega tu je pretraživač ovih failova, zatim smo prilagodili prikazivač ovih dokumenata koji je razvila Luksemburška nacionalna biblioteka, razvili smo alat za korekturu i mogu bez mnogo... Mogu sa ponosom reći da su to unikatni alati u svjetskim razmerama. Biblioteke najčešće kupuju ovakve stvari za velike pare ili ih nemaju uopšte ako nemaju takav budžet. Mi smo imali sreće da je sa nama već godinu dana jedan izuzetan programer, kolega Nikola Smolenski, koji je dao odlučujući doprinos u razvoju ovih alata i možemo reći da smo zaista lideri na ovom polju. Trenutno naše to tehnološko rješenje će, nadam se, u narednom periodu biti primijenjeno i u drugim ustanovama, pošto je alternativa da date jako veliku količinu novca za komercijalno dostupne alate koji rade iste te stvari, samo su potpisane imenima velikih kompanija.
Ali ono što je zanimljivo, mi se nekada imamo jedan odnos koji je specifičan, ja bih rekla, mnogo ima besplatnih alata, ali se čini kao da su ponekad ljudi nepoverljivi prema njima, možda upravo zato što su besplatni, što je prilično, da kažem, čudno u 21. veku kada već vidimo koliko ima alata koji odlično rade i primenjuju ih i koriste u veoma, da kažem, ozbiljnim i uglednim institucijama, pa što ne bismo i mi, posebno kada nemamo novca.
Da, pa dok kažemo besplatno, naravno besplatno je za onoga ko besplatno koristi, a neko je splatio za to. U ovom slučaju platila je Republika Srbija kroz budžetska izdavanja za plate onih ljudi koji su to razvijali u Univerzitetskoj biblioteci. Besplatno je naravno za naše korisnike primjena ovih alata i praktično tu u tom biznis modelu nekom razvoju tih alata leži ključ za njihov kvalitet. U ovom slučaju imali smo sreće da praktično ovi alati omogućavaju zaista jedno mnogo efikasnije korištenje digitalnih resursa koji se prezentuju i imali smo sreću da korisnici od samog početka, znači prvog dana kad smo mi ove late učinili dostupnim, imali smo veliki broj primetbi, sugestija za unapređenje, mnogo toga nismo dobro radili u prvoj iteraciji, tako da smo imali prilike da ispravimo sve te greške, dopunimo funkcionalnosti i mislim da to sada funkcioniše zaista na jedan odgovarajući način. Pozivam vaše slušalce da pogledaju sve to na stranici Univerzitetske biblioteke, deo sadržaj, digitalna biblioteka i onda tu mogu pristupiti novinskim sadržajima i eto, trenutno je u fokusu možda nekom društvenom proces rehabilitacije Milana Nedića. Možete tu pogledati sve novine koje su izlazile za vreme kvislinškog režima tokom Drugog svjetskog rata i sami proceniti koliko je taj režim bio kvislinški, a koliko je bio nešto što treba rehabilitovati.
Sada 47 minuta, nastavljamo razgovor sa Adamom Sofronijevićem, zamenikom direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Rekli smo evo delimično šta radite, šta pripremate, šta naši, da kažem, slušalci i korisnici mogu da očekuju u narednom periodu, a nešto što je vest, ili tako, to je Magic Box, ali evo da prevedemo na srpski da kažemo šta tačno znači i o čemu se radi.
Da, ovo je potpuno ekskluziva. Zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja Vlade Republike Srbije, ove godine realizujemo dva projekta u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Jedan je vezan za kupovinu digitalnog izložbenog ormana koji se naziva Magic Box ili magična kutija. On je stigao u Beograd, funkcionalan je i trenutno mi ovladavamo znanjima i veštinama potrebnim za njega, za to da se njegovi kapaciteti u punoj meri iskoriste i u prvoj polovini iduće godine ćemo početi da ga izlažemo za korisnike, tako da eto, to je nešto lepo što ćemo u prvoj polovini iduće godine imati. Zaista jedna izuzetna prilika da u Beogradu imamo uređaj koji je počeo da se distribuira u svetskim razmerama juna ove godine i to je, ja mislim, neki 15 ili 20 primjerak koji je prodat. Inače, nemačka kompanija iz Hamburga proizvodi ovaj uređaj. Prvi otišao u Univerzitetsku biblioteku na Harvardu, sledeća dva u Oxford, zatim nekoliko u Australiju i mi smo zaista među prvim i kupcima i znači građani Beograda će imati priliku da među prvim u svetu uživaju u magiji ove izložbene vitrine. Fizički objekti se u njoj izlažu, dok korisnici imaju priliku da na touchscreenu prelistavaju digitalnu verziju tih fizičkih objekata koji su izloženi. Uh-huh. Eto, najava je da će u prvoj polovini iduće godine svakako biti dostupan za vaše slušalce u Univerzitetskoj biblioteci, pretpostavljam nekim drugim institucijama u Srbiji kojima ćemo pozajmiti ovu kutiju na korišćenje i to je jedna lepa stvar.
A koje su ključne prednosti kada kažete kako to, evo, da zamislimo naše korisnike koji dođu i slušalce, kako izgleda taj, kako ste rekli, izložbeni orma? Dakle, šta je ključna prednost?
Pa, teško je sad rečima opisati tu magiju. Istovremeno se izlažu fizički objekti i njihov digitalni reprezent, znači digitalizowana kopija knjige i fizički knjiga dostupni su isto vreme na jedan zaista atraktivan način i mislim da je to nešto što će u velikoj meri popularisati digitalizaciju u Srbiji i knjige i čitanje. Tako da verujem da ću mnogo više o ovom imati priliku da kažemo i da pokažemo.
Kada ga budemo svi vidjeli.
Jeste, kada bude dostupan, za...
A kažete mi, gde će biti u biblioteci? Ćemo li moći samo članovi ili...
U prvom trenutku će biti svakako izloženo u biblioteci za sve građane Beograda i Srbije i njihove goste, turiste. Jer da ponovim, stvarno to je jedna prilika da vidite objekat koji nije... dostupan.
Da se vidi kod nas nešto što nema na drugim mjestima.
Jeste, dobro. Što.
Potom u pripremi je još, evo samo kratko da kažemo, i rekli ste elektronski katalog. Vi već imate elektronski katalog, ali ovo je sad je jedan korak dalje.
Da, to je nešto što također zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja Vlade Republike Srbije realizaciju projekta pod njihovim pokroviteljstvom u toku ove godine ostvarujemo. Kao i ostale biblioteke u Srbiji, Univerzitetska biblioteka već 15 godina ima elektronski katalog i već 15 godina ne može da celokupan svoj fond unese u ovaj katalog. Neki stotine hiljada knjiga trenutno nisu dostupne u ovom katalogu, već samo na kataloškim karticama koje korisnici mogu pregledati ako fizički dođu u biblioteku. Očekujemo u najkraćem roku, tokom decembra i januara, da ove kartice koje su digitalizovane, skenirane, budu dostupne na internetu i pretražive, što je najvažnije. Znači, praktično mi ćemo biti prva biblioteka u Srbiji koja će imati celokupan svoj fond dostupan putem interneta za pretraživanje korisničko i nadam se da će ostale biblioteke i institucije kulture poći ovim putem i primeniti ovo rešenje, to je skeniranje, digitalizacija kartičnih kataloga koja desetinu puta uvećava efikasnost unošenja. Procena neka naša bila da će biti potrebno najmanje 10 do 15 godina da se ostatak fonda unese u elektronski katalog. To je neko vreme koje mi nemamo i ovo je jedna prečica koju primenjujemo zahvaljujući našim partnerima sa Univerziteta u Innsbrucku.
Odgovor na pitanje zašto se to nije sve uradilo ranije i koje su sad bili, da kažem, neke ključne prepreke, zahtevalo bi, pretpostavljam, jednu celu emisiju, jedan duži razgovor i analizu. A mi to ovoga puta nemamo, ali ono što je važno, važno je da će to sada, da ćete imati sada u Univerzitetskoj biblioteci upravo uskoro, je li tako?
Da, očekujemo do kraja decembra ili najkasnije u januaru da korisnici mogu preko naše internet prezentacije pregledaju taj deo našeg fonda koji, kažem, trenutno, nažalost, nije dostupan. Odgovor u jednoj rečenici na ovo pitanje koje je zaista složeno i zahtjeva celu emisiju i management u kulturi.
9 sati i 53 minuta. Sa nama je ovoga jutra bio i Adam Sofronijević, pomoćnik direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Hvala je pošto ste došli.
Hvala
sa nama. A emisiju Digitalne ikone ovoga jutra pripremili su i realizovali Ivana Đorđević, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vučenović. Želim vam naravno prijatan dan. Pratite nas Facebook strana emisije Digitalne ikone i Twitter nalog emisije Digitalne ikone. Thank you.